habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington waa habeen isniina bisha julaay inay ku beegan tahay toban sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan qodobada aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xoolaley isu rogaya dhinaca iyo tacbashada beeraha
meesha aan joogo 70 kuma iga baxday waana ka faa'iday taamisoo aan ka hela ilaa mahadle raashinka lagu falayna dowladdaan noo keentay waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday haddana waxaa lagu dhowraa in mashiin ka imaaday waa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka elayska oo isaguna ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa
wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida kuna soo dhawaada madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa wadahadal ku saabsan isbeddelka cimilada la yeeshay boqorjaarleska 3aad isniinta maanta kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka uk rishi sunak ka hor inta aanu shir madaxeedka nato ukraine ka qayb gelin biden oo 80 jir ayaa qaatay helikabtarkiisa marin wan isagoo kasoo duulay downing street ee bartamaha london kuna sii jeeday qalcadda windsor halkaasoo soo dhoweyn ay ugu sameeyeen ilaalada askarta jakada casi walishka kulanka biden iyo charles ayaa kulankoodii ugu horreeyey tan iyo markii boqortooyada ingiriiska loo caleema saaray bishii may kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu kremlinku kula kulmay madaxa wagner yevgeni brogozhin 29 juun maalmo un kadib markii kooxda calosha shaqaystayaasha ay isku dayday inay afgambiso hoggaanka militariga ruushka madaxweynuhu wuxuu bixiyey qiimeyntiisa ku aadan dhacdooyinka 24 juun ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri beskof isagoo tixi raacayay kacdoonkii fashilmay wuxuuna intaasi ku darin putin uu sidoo kale dhegaystay aragtida ay bixiyeen taliyaasha wagner in ka badan 2 toddobaad kadib markii uu dhacay afgembigii dhicisoobay waxaa weli jira hubanti la-aan weyn oo ku xeeran masiirka kooxda wagner iyo heshiiskaee soo afjiray kacdoonka ka dhanka ahaa ee madaxda sare ee milatariga ruushka sida qorshuhu uu ahaa madaxa caloosha shaqaystayaasha iyo qaar ka mid ah dagaalyahanadiisa ayaa la filayay in loo musaafiriyo belarus ciidamada wagner ee weli doonaya inay usii dagaalamaan ruushka ayaa dhanka kale qandaraas la saxiixan ayaa waxay doonayeen inay qandaraas la seexdaan ciidamada caadiga ee ruushka intii uu socday kulanka qaatay 3 saaciyo bar kremlinka kula yeeshay taliyaha wagner putin waxa uu yaboohay xulashooyin dhowr ah oo shaqo oo ay ku jiraan kaalmo dagaal dadka waxaan dhindheeya ayaa gadoodka u arka caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda putin tan iyo markii uu xukunka qabtay taliyaasha wagner waxay adkeeyeen inay taageerayaal xooggan u yihiin madaxda dowladda ayuu beskof yidhi wuxuu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay usii dagaalamaan dhulkooda hooyo khamiistii hogaamiyaha belarus alexander lukashenko oo dhexdhexaadiyey heshiiska lala galay wagner ayaa sheegay in brogozhin iyo ciidankiisaba midna aanu joogin waddankiisa wadahadallo ayaa kasii socday xarunta qaramada midoobay isniintii iyadoo mas-uuliyiintu ay u xusul duubayeen inay gaaraan heshiis daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ku saabsan fidinta gargaar muhim ah oo xuduudaha ka gudbaya lana gaarsiinayo malaayiin qof oo ku sugan syriya sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed cudu qaadista ku saabsan kordhinta heshiiska oo markii hore la qorsheeyey 10 subaxnimo isniinta maanta ayaa dib loo dhigay iyadoo la ogolaanayo wadatashi dheeri ah oo dhex mara xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sida uu sheegay howlgalka qaramada midoobay oo bishan uu madax ka yahay Ingiriiska, kaasoo barta Twitterka kusoo qoray warkaas, 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaan wax qorshaha u haynin goorta uu dib u furmi doono, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed, halka heshiiska gargaarka ee hadda jira uu ku eg yahay isniintan kadib markay la cusboonaysiiyey 6 bilood bishii Januari. Qorshahan oo soo bilowday 2014 ayaa u ogolaanaya qaramada midoobay inay gargaar bini'aadnimo ka hesho Turkiga dadka ku nool gobollada ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee waqooyi galbeed Siriya, iyagoo aan soo marinin goobaha ay maamulaan ciidamada dowladda. Warkii dunida dhegeystayaal, wargeynta. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawi dunidaan idinkugu hayo. ugu yaraan 300 qof oo ku safrayay 3 doon oo muhaajiriin oo ka tegay Senegal kuna socday jasiiradda Canary ee dalka Spain ayaa la waayay, sida uu sheegay ururka socdaalka Walking Borders axaddi. warbixintan ayaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
2 doon oo mid ay saarnaayeen ilaa 65 qof, halka midda kalena ay saarnaayeen 50 ilaa 60 qof ayaa la la'yahay muddo 15 maalmood tan iyo markii ay ka tageen Senegal oo ay isku dayeen inay gaaraan Spain, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Helena Melona oo ka tirsan hay-adda Walking Borders. doontii 3aad ayaa ka baxday Senegal 27-kii Juun iyadoo ay la socdeen ilaa 200 qof. qoysaska dadkii la socday doonida ayaa sheegay inaysan ka wareelin ehelkooda tani markii ay soo safreen, sida ay Melena tiri. dhammaan 3 doomood ayaa ka tagay Covantine oo ku taala koonfurta Senegal, taasoo qiyaastii 1700 kilomitir u jirta Tenerife oo ka mid a jasiiradda Canary. qoysasku aad ayay u walwalsan yihiin. waxaa jira 300 qof oo ka tagay Senegal, ayay warkeeda ku dartay Maleno. jasiiradda Canary ayaa noqotay halka ugu badan ee tahriibiyaasha ay isku dayayaan inay ka galaan Spain, iyadoo tiro aad u yar ay sidoo kale doonayaan inay uga sii gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dhulweynaha Spain. xagaaga waa xilliga ugu mashquulka badan ay dadku isku dayayaan inay badda ka gudbaan. waddada socdaalka Atlantic oo ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan adduunka ayaa sida caadiga ahi ay isticmaalaan muhaajiriin ka soo jeeda Afrikada saxaraha ka hooseeya. wiraan 1509 qof oo ay ku jiraan 22 caruura ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii 2020 iskudayo ay ku doonayeen inay ku gaaraan jasiiradda Canary, sida lagu sheegay xog ay soo saartay ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay ee IOM.
qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka Tarbaaj ee ka tirsan gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay u wacanayaan dhinaca iyo tacabashada beeraha kadib markii saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo laalaabanaya ee ku dhufanaya qaybo badan oo ka mid a gobolka. mas-uuliyiin ka mid a kuwa maamulka ayaa la sheegay inay dhiirigelinayaan dhinaca iyo qodashada ama tacabashada beeraha. maxamed faarax shire ayaa warbixintan soo diray.
halkani waa deegaanka Tarbaj. xaaladduna haatan sidii hore waa iska bedeshay, dadkuna waxay isku bedeleen xoolo dhaqata beeraley, waxayna sanadkan horaantiisii u dareereen dhulkooda wax ka soo saartaan. cabdi cusmaan cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka reer Tarbaj, haatanna wuxuu ka warbixinayaa dadaalada ay u galeen beero qodotanimada.
meesha aan joogo 70 kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamisu aan ka hela ilaa mahad leh raashinka lagu falayna dowladdan noo keentay. waxaynu ku baxday beertan waa cirka ka imaaday, haddana waxa lagu dhowraa biimashay ka imaaday waa.
beeralaydan ayaa haatani waxay aaminsan yihiin in xaaladihii kala duwan ee gobolkan uu soo maray, haatani sida keliya ee looga bixi kara ay tahay in beeraha la abuurto. waxayna sheegeen in culaysyo fara badan oo dhanka dhaqaaluhu soo food saaray haatani ay rajo ka qabaan in beerahoodaasi dalagga ka soo go' ay uga bixi karaan. sidaasina waxaa qaba Cusmaan Cabdi oo ka mid a odayaasha deegaankaasi oo deegaanka Tarbaj haatani beeraley ku ah.
alxamdulilahi beeraha waqtiga hore abaaragaageen roob nagu filan ilaahay nu siiyey, waana abuurnay 100 qariib 300 beerood waa laga abuuri ku tiro marka alxamdulilahi berihii waa baxeen sii laga rabayn waa u baxeen si ay u kala bixin badanyihiin sidaas roobka asbiis u kala badan yahayn u kala bixin badanyihin marka taas dabadeed berihii hadda waa la goy waa la tiiray laakiin weli lama goynin sian hadda filayna wixii naga galay oo lagu abuuray wax ka badan inay ka heli doonaan rajani marka dadkii aanba beeraha gelin ama meelaha kale ka imaada dadki beeraha gale hadda ag joogoolaadi masagaan soo doonane masagaa nolosay marka dad isugaaanba ku siinaynaamadin masab ku siinaaram faa'iido weynaan ka helnay marka lafiil nagama khasaarin alxamdulilah
badanka dadkan oo xoolo dhaqata aha xoolihii ay lahaayeen intooda badan waa ay ka baxeen badankoodna waxay ahayeen kuwa deegaano kala duwan oo horaanaysan u arag xoolaha intii u soo hartay oo la hiyaamay haatana dib ayay ugu soo noqdeen rajada ugu faraha badan ee haatan nolosha ay ka qabaanna waxay aaminsan yihiin inay tahay in keliya dhulka wax laga soo saarta ay tahay balse dowladda ayay waxay ku codsanayaan inay gacan ka siiso si walba oo beeralaydaasi ay u noqon lahaayeen kuwa dalagyada kala duwan suuq u helo sidoo kalena u helo adeegyada kale u fududayn kara in dalagyadaasi ay noqdaan kuwa si dhow oga soo goosan karaan beerahooda sidaasina waxaa qaba jaamac abikar oo ka mid a dadka deegaanka tarbaj ee beeralayda ah
beeraha ayaan abuuranay maanta roobka ilaahayna si abaaro badan oo xoolihii ba-een ayaan soo marnay dadkii haddii xoolihii ka ba-een waana kolley madaxdan waa ina wacigelisay dadka waxay u kaceen beera beerihii waa soo baxeen cunto fiican ayaa noogu soo baxday cuntadiina hadda ayaa la goosanahayaa cuntadii beerihii maanta waxyaa badan ana dhidhibi cayayaanana dhibi abuurlaan ayaana dhibtay laakiin haddaan ilaah mahadla beerahayn abuurka soo baxayn haysana sanada soo socotana waxaan isu diyaarinayna inaan beer hor la abuurana dowladdana waxaan ku codsanayna wixiin abuurana wixiin cunwaa wiin wax kale inaan suuq goyno aan u helna
isku soo celi xaaladda dadka goboladani waqooyiga haatani ku dhaqan intooda badan abaarihii saameeyey kasoko waa ay soo noqonaysaa xoolihii yaraa u soo harayne haatani dadkan waa ay la daalaa dhacayaan balse ifafaalahan cusub ee haatani dadka deegaanka reer tarbaj ay la yimaadeen ayaa waxa uu noqonayaa mid noloshooda wax badan ka bedeli karo soomaali fara badan oo goboladan ku dhaqan oo xoolo dhaqato ahaane xoolihii waa ay ka baxeen badankoodna waxay dhooban yihiin magaalooyinka waaweyn duruufo kala duwanna waa ay ku dhaxaysaa balse deegaanka reer tarbaj haatani ifafaalaha ka soo ifbaxaya waxa uu tusinayaa idadiilo dadku ay noloshooda ku soo saaran karaan si ka duwan in magaalooyinka la galo ama xoolo dhaqato la sii ahaado maxamed faarax shire v o a garisa
maxkamadda sare ee somalilan ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen afartii bishan kuna saabsanaa tafsiir sharci oo la xidhiira doorashooyinka somalilan warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan hore ugu soo qoreen afartii bishan julaay aynu ku jirno qaraarka maxkamadda sare ee somalilan oo aad u dheeraa islamarkaana saddex bog ahaa ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururayay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday islamarkaana u cuskatay xeerka doorashooyinka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee somalilan in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay inuu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka deg dega ah iyada oo la raacaya dastuurka sida ku cad qodobka siddeed iyo sagaashanaad qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee somalilan waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka lix iyo tobnaad ee awoodaha komishanka kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4/7/2023 ee gudiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci laba waxaa la farayaa komishanka doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19/2020 faqradiisa koowaad qaraarkani waxa uu soo baxay maanta ay taariikhdu tahay 10/7/2023 waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kala ah Aadan Xaaji Cali Axmed Gudoomiye Maxamed Cumar Geele Xubin Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin Maxamed Faarax Siciid Xubin Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin Yaxye Cali Idris Xubin Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka u cidintana Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Fiidland aan kula xidhiiray khadka telefoonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay
maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay laakiin hadda waxay su-aasha ka taagan tahay sideen u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey hadda su-aashu waxay taagan tahay doonaa hadalila inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinkiigii soo magacaabay komishankani in la isweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leebaanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timi qaraarkii maxkamadu soo saaray baarlamaanka yaala wax loogu noqda aana jirin su-aashaas taagan tagan waxa weeye waxa taagan maanta Soomaaliland cidlay taagan tahay adduunku inaga tegey dadkiina uu kala tegey taqura ee maanta Soomaaliland soo celinsa oo xallinsa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd eeynu ku soo caana maa la isku dhiidhiibiyey qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo komishanku uu soo saaro timetable-kii hore ee 9-ka bilood ahaa wixii technical ahaa dib u dhacay taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kol qasbanay taasi soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadii Soomaaliland taasaa burburinaysa cadowgeena mala soo kacay hanqalka
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
warbixintaasi Qadar Maxamed Cakule ayaa soo diray dhegeystayaal V O A marka ay hesho falceliska xisbiga wadani waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan hase yeeshee markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka eleyska V O A waxaana toddobaadkan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da fasirada caalamiga ah ee erayga musuqmaasuq waa daacad darro ama qiyaano ama fal moral ahaan anshaxa lidku ah oo ay ku kacaan ururo hay'ado ama shakhsiyaad haysta awood fulineed iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaarka ah tan qoyskooda ama cid ay si un ugu xaglinayaan musuqa waxa uu wiiqaa mabaadiida cadaaladda iyo caqfalka mujtamaca musuqa ayaa u kala baxa qaybo badan waxaasi ugu caansan awoodda oo lagu tagrifalo laaluush xatooyo xoolo dadweyne ee u garbeyn iyo jiritaan la'aanta isla xisaabtan daahfuran sida ay sheegtay toddobaadkan warbaahinta dowladda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa 3 bilood la soo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhawaad 40 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuqmaasuq xatooyad xoolo dadweyne ku tagray fal awoodeed iyo dayacad mas-uuliyadeed dadkan oo dhammaantood saraakiil dowladeeda ayaa waxaa badankood ku socda baaris halka 18 eedeysan oo ka mid ah eedaha loo haysto loo gudbiyey maxkamadaha awood dowle arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhowaan qorshe dowladdiisu ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa iyo si xun u maamulida hantida dadweynaha haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan mise yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow barnaamijka Layska VOA ayaa su'aalaha iyo kuwa kaleba hordhigay qubaro falanqeysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha حسين عبد الكريم قندش ولا تليه هراء لنا عاد قالها إما تويذا حكومتي محمد عبد الله فرماجو حتى نوحة ومضحكي هاي معد كمارين تنقالها إيا الدولة وناقة دولة وفدق يسوي هاي مقالة مغدشو وحن ويديي وحيابها أقوى وين مصق حوجية قارهان صوماليا
مركي عان مصو ماسق بقالنا وحان مركي با عما كورفشن كوسو دولة مسكحلي أن إن لقاوضو إن لعق وحالحضي لكن مصو ماسق وحا أقلا ميلا بطن سدح ميلاوض عيانا آد أقو ودرن لنا عام حو هاي واحد إذا هذا فانانشيال كا أو لقاله الله لنصده عمل الحلو أي قرن كلية هاي أما أي شعب كلية هين وحبر الشذا لنا عيده وضد كا عن لوس النين وعيقنا مصماص اللي بعد تبدأ أي كتها جن تعلنا عن أقانتي وحبر الشذا إجا مع هذا هي سيد الله وترتمه تسدحات وحاء أو أيده نسيده كلام لمدة waxaa la yiraahdo oo musumaasku aad u gala dhinaca shaqada oo shaqo doonka dadka shaqaalaha aan loo sameeyin waxa soo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciiga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maaratay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo xagi kara arrimahaas
ka warramaya xiriirka ka dhaxeeya dawladnimada iyo la dagaalanka musuqa
sidaaba dawladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musumaasuqa oo la minimize gareeyo oo meesha ugu hooseysa la geeyo oo aan maratay dadka ay og yihiin laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxda sare ee dowladda ha ahaato bini aadamku sidiisaba waxa uu samaysan yahay haddii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yidhaahdo ilaalinaya markii gafkaas ama xumaantaas ama khaladkaas u dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini'aadamku waxa uu rabo iska sameyn karaa marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna gooni loogu riixin
Cabdicaziz Aadan Xasan waxa uu bartay siyaasadda dhaqaalaha iyo falsafadda waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dawladda Soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn
runtii wax hadda weyn oo natiijo oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto sababtu tahay waxaan u arkaa kaliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyay kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono sababtu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa uu maaragtay uusan samaynin sababtoo tahay male qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo marka horena qofku waxba ku yimida inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha tii umbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dowladdii ay samaysay laakiin wax natiijoba weyn aan keenayn
فكر كدوان كان عبد العزيز وحقبه محمد نور قلمو واه اقونيهن كفا لوضع ارمها بلشده اي سياسه سوماليا قلمو وحو قبا ان قرشها دولته او يهي ميد يدير له
لا حسابتن كو بارلمانك ايو انت دورك قرنك او لا حسابتن هيئه دولتي مدخديده وا ارن اد وناغسن اهانتي لغونا جوجين كرم سماس قد قاغاديي دقالها سوماليا ان هرمر لغارو run ahaantii markii laga soo baxay xarbul ahligi ka bacdi ma dhicin in sidana oo kale ajenda aad weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dawladdu ka hadlayso barwaaqo ka hadlayo oo iyadii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo qorbiyo aad bay wanaagsan tahay taas oo qayb weyn ka noqonaysa in bal dib waddankii xarbul ahligi ka soo baxay horumarkiisii la bilaabo shacabka ashurta bixiyeena dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo sida in iskuuladii loo dhiso wadooyinka lagu dhiso mushaaradii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maareeyti waxay u baahnaayeen marka dawlad hadaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay ashurta laga qaado shacabka. Canshuurtaas haday badbaado wadanka wuxuu gaaraya horumar, wadan walbana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakamaynta musuqmaasuqa ama corruptionka. Haddii marka dowladdeenna oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koowaad oo baarlamaanku dagaalamayo oo hay-adihii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa la isku dabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la halaygeeyey yidhaahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaroo gaaba la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshada xitaa ay u arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, loo arkayay inuu isna isuu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey, yaanaba xumaanba u arkin, laakiin isuu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. Shacabkuna u arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. Taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isuu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay. Taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa.
Cabdiciise ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
arrimaha kolayda taariikhdu maxay xiliyo badan bay soo martay. Hadda haddaynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda yurobiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan Ingiriiska oo kale, wadamadoo dhan way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. Waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhahdaa uusan sii joogaynin. Marka noloshiiba qofku isbarbar dhigayaa, marka barbardhigiiba marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad wax haddo oo haddana lagu xiro adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. Marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo dee weli uu ka jiro caalamka oo wadan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida paperwork-ga ama warqadaha lagu dhamaysto. Ta kale waxaa jirta hadda tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada Afrika oo kale, Kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya oo ay satal ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guuleysatay taas inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma ama ragga wadamada xukuma ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragtay waxyaalo badan ay kala maaragtay kala ay iska indhaqarsi ka samayn karaan. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahayd ee hoose ee ama paperwork-ga lagu dhameysanayay meel walba ka jirtaa. Marka taasa marka aan oran karaa wax Kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas ay wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
Waxaa jira qorshe la xiriira dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su-aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeel dheere lafagura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waaye sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno hindi sharciyeed. qodobka labaad waxaa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareyso waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxaa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Taal Yuusuf oo ah falanqeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weye, waa geesinimo wasiir kasta uu sameynayo oo intuu madaftiisa la yimaada asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado waa in lasoo dhaweeyo, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago magaranaysaa baarlamaanka asagoo loo yeerin xuquuqda I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftoodu waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanka waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxaa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxaa weeyaan uusan noqon inuu baarlamaan markii loo baahdana la kiciyo, markii aan loo baahnayn la fariisiyo inuu baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan oo ay su-aalo adiga ay weydiin karaan wasiirkuna ma garanaysaa marka uu ka jawaabo. Waxaa xigi kara in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wixii uu qabtayna uu soo bandhigo aday dhaliilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxaa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weye. Qaybta tanfiidiga waa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira, waxna waa caqabado idaari ah weye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku daynan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee inuma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii layska v o eda ee toddobaadkan oo aan kaga hadalnay qorshaha la dagaalanka musuqa ee dowladda Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego, waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Colad Xasan. Kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin oo Kremlin ku kula kulmay madaxa Wagner Yevgeny Prigozhin 29-kii bishii Juun, maalmo kadib markii kooxda calooshushuqaystayaasha isku dayeen inay afgembi ku sameeyaan ciidamada hoggaanka milatariga dalka Ruushka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub degana magaalada London, waxaana uu weydiiyey sida uu kulankaasi u arko.
Run ahaantii kulankan inuu dhacay maanta ayaa afhayeenka Kremlinka uu sheegay, waxaana ka qayb galay taliyihii ciidanka calooshushuqaystayaasha iyo saraakiil isaga uu leeyahay oo ciidanka u hogaamiya, iyo Putin iyo saraakiishiisaba. Run ahaantii ayaamahan hadallo badan oo isdhaafdhaafsiisan oo marna laleeyahay Belarus ay joogaa, marna oo laleeyahay Ruushka ay joogaa, oo madaxweynaha Belarus uu ku yiri ma jooga Belarus ee wuxuu joogaa Rashiya, Lukashenko madaxweynaha Belarus ayaa hadda maanta waxaa soo baxday inuu Putin madaxweynaha Ruushka uu shir la yeeshay taliyaha ciidanka calooshushuqaystayaasha bariga Juun. Run ahaantii waa arrin soo korodhay, marna waxaa laleeyahay waxaa la baaray oo booliisku ay galeen xitaa xafiisyada uu ku leeyahay Ruushka oo yacni waxyaabo badan loogu tegay. Mar waxay u agtahay inay doonayaan inay maxkamadeeyaan, mar waxay u agtahay inay u ixtiraamayaan sidii ninkii madaxda ahaa ee la shaqeyn jiray arrimaha Ruushka meelo badan ku difaacay ama maaragtay uga shaqeeya andareska ama danaha Ruushka meelo badan oo caalamka ka mid a. Marka dhankay u qaadayaan weli lama garan inay doonayaan inay iska maaragtay maxkamadeeyaan inay saaxiibtinimadoodii iyo maadaama ciidankiisu yahay ciidan aada ay u isticmaalaan dowladda Ruushka ama meelo badan هذا يكون أي كم تهاي أو بخرون بخمود ملا أو لكم بدنا أي كسارين هذا وحياة بدرنا لغة ما أرمى يعيدن كيس جرا لكن ما دام الله سكوت هاي وحلاقة يا بعدين إنه من ولي إن وهجان كي عيدن كاس على سرط شقيشاش وسي هذا لكن عيدن كيس أي باه وقبل ما كشكا دعي وحبذا بيكون هذا هدلين إلا هذا نولي ما رأيت هذا الذي يكون شيء لما صار لكن شركة دعية فين كرملين كأي نوشة أي وعدي شركة دعية بطن أوجوي تليان أوجوي أول بذا يا وحياة بذا ملتري كسابسن يا حياة دعية يا كم بيسقطي جاف كم بيجا إيوه أولي السعوديين أي ما رأيت ديسكشن بذا كريشن أنت سألوك نهلا إلا مانتا
واتهاي مركا موحد سلادة هاي labada dhinac waxay doonayaan in xurguftii keentay in isku day afganbi uu dhaco in meesha laga saaro oo horey looga socdo oo heshiiskii laga gaaray ee Belarus oo ninkani ay ahayd inuu ku noolaadana laga laabto
arantii dawladda ruushka ama madaxweyne Putin xoogan arisho shaqaysiyaasha uu u baahan yahay haday noqoto ruushka iyo dagaalka Ukraine iyo haday noqoto dibadaha kale oo dhulka caar faqaar ay jiraan ee Afrika jiraan oo dana badan interest ay leeyihiin dawladda ruushka ay baareed meesha u joogan ciidan ahaan u joogan oo hawl u qabtaan marka ciidankii lagama maarmo marka laga yaabaa inay meesha ka saari doonaan waay marka horeba talayaan ciidanka arisho shaqaysiyaasha marka John asoo ma dhahay waxaan afkanbinayna Putin ee wuxuu lahaa hal beddelo wasiirka difaaca iyo taliyaha difaaca labadaas ayuu aad maareeyay uga cabanayay laakiin isagu hadalkiisa marna ma una soo qaaday inuu doonayo inuu afkanbiyo madaxweynaha ruushka Putin marka waxa laga yaabaa in Putin uu ku qanacsan yahay laakiin maadaama uu baahi weyn u qabo oo wali baahida loo qabay aanay dhamaanin oo dagaalkii wali socdo oo meelo badan ay jiraan ninkana uu yahay ninkii wadahadka uu ahaa ciidankaasi taliyaha waa waxa laga yaabaa in daaqada laga saaro khaladaadkii uu sameeyay oo ahaa inuu isku dayo inuu magalada Moska yimaado ee afkanbi waxa adiga loo maleeyay inuu afkanbi doon yahay ee meesha laga saaro marka baahidiisa ma dhamaan waxa laga yaabaa in halka lagu soo afjaro asaga dhawjiisa uu qabsado ama at least lagu qanciyo in ciidankiisa uu ku wareejiyo dawladda ruushka iyo ninkala madaxa ay ku kala soo yihiin loo yeelayo waayo xogaha isagu waa laga yara shakiyay waana ciidan jiro hubaysan oo aad u hubaysan waliba laakiin baahi loo qabo marka waxa laga yaabaa inuu marabaad haddana mar kale wax la mid sano kana sameeyo marka waxa laga yaabaa inay iska dhaqaajiyaan laakiin ciidankiisii halkiisoodii u joogan maamulkoodii ayse wax u wadeen dagaaladii meelay joogan laakiin taliye cusub ay u yeeshaan oo isaguna ay ku galgeliyaan inuu noqdo shaqsi caadi ah u soo shaqeeyo dalka halkiisana uu ku noqdo muwaadin wadankiisa dhinaca uga nool laakiin aan wax shaqo ku lahayn ciidankan uu abaabulay isagu ka soo bilaabay meel sag xataa ilaa uu ka dhigay ciidan uu abaabulan sidii dowlad super power ah lagamana maarmo laakiin
waxaanu
ku abaalmaray inaan xirin laakiin meesha uu ka wadada uu ka baxo
waa tahay ugu dambeyntii qalimow waxa aad ka dhawaajisay inay laf dhabar u ahaayeen dagaalka Ukraine sida muuqatana dagaalku wali waa u socdaa bal waxaad nooga warantaa saameynta khilaafkani kooxdan Wagner iyo dowladda Ruushka soo kala dhexgalay furimaha dagaalka ee Ukraine
runtu waxay ku keentay xogaa maaragtay duudhac markii dagaalka loo eego waayo furtiga ay ku jireen wali meelaha ugu adag ay joogeen midada kale xagga siyaasadda dhaawac ay gaarsiisay madaxweyne Putin oo islaha waan xukunkiisa looga tambayn oo ay ku soo baxday cudud military oo wax dhaqaajin karta oo kilgishay oo maaragtay xitaa magaalada Moscow in taangiye la dhigo meelaha lagu waardiyay in khalkhal badan uu soo galay dawladdii iyo in maaragtay ay jilacsan tahay tii ninkani oo magaalada Moscow imaada ay bidhaal ahayd ay wax weyn dhici lahaayeen laakiin mar dambe Belarus madaxweynuhu oo negotiation ka wada dhex sameeyay labada nin uu ku qanciyay in hubkana uu dhigo ciidankiisana uu Moscow keenin laakiin waa cudur jirta waa laga yaabaa in ay hawshii dib ay u bilaabaan laakiin cudur laga maarmo maaha waa se laga yaabaa in dib u dhac ay ku keentay waaba ku keentay waa dagaalka laftigiisa sidii hore ma socdo qoladan ay ku mashquulay iyaguna hadday cudur kulid waa cudur jirta oo lagama maarmo
kaas waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayay wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu diray qarax meena oo wadada dhinaceeda la galiyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicigo una dhow magaalada Buule Berde ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdadan ka wareystay duqa magaalada Buule Berde Saddam Cabdi Iido.
Hadda ka hor waxa dhacdadii dhacday family saadkii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mar jiray samare ahaayeen familkaas beerooda imaadeen beerooda ka tabacdeen inta beeraha jireen waxyaalo wax dhacday qawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada dowladda dalka inay dagaal xamaro markii dadkii arraan waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadkii si ugu haaran miinooyinka dhulka ku aasan ciidamada dowladda dalka iyo dadka macluumaadka ka taxadireen baabuurtii wixii waa iska reeban isfitri ku galeen dadkaas shicibka oo deerahoodi ka imaaday xilligii maqrib ku xaafaday u rawaxa saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maran dambeen ay miinada la kacday waxay la gaarsiisay ilaa dadkaas dadkii miinada la tacdoon mooto saarnayn qof kama fakan dadka shicibkaana marka safasay u qaarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo la gaarsiiyo qabaarista dadka shicibka ay u argutaan taas hal dumar ahayd todobaan rag ahaayeen qof ka fagtayna maray dadkaasna waxyeelo xunay gaarsiiyeen faamilkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka anagoo ku hadla afka maamulka waxaa ugu tacsiinaya faamilka ilaahay ha u naxariisto meel qabuur ilaah marsiiy
waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday ma taamano kala cadeyn kartaa
wiil odaga mootada watay iyo saddex laba canug oo dhalay mootaday saarnaayeen maamo iyo xaajigiisa iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen waaba laba familo mootada saarana ahayn qaraabana ah ilmaadeerna ah ilmaamirna ah ilmaabtina ah marka meeshaasi ku waxyeeloodoona ku wada geeriyeen qofka fagtay mar waa famil isla wada dhashay oo ay weerdi isku wada ahaayeen
marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay intee kilomitre u jirtaa degmada Buule Berde jihadana xaggee kaga toosan tahay
wallaahi Buule Berde markii loo fiiriyo waa 25 ilaa 30 intaasi u dhexeysa kilomitr ahaan ana Buule Berde markii loo fiiriyo waxa dhanka waqooyi waaye dhinacasi magaalada tahay
marka sidaasoo kale dhacdooyin sidaasoo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyo kaleentay wax ku noqday
wallaahi Xuseenow nimankaas markasta way sameeyaan dadka deegaanka way gaarsiiyaan maalmaxdaasi howlgabadii dhacas ka socday beer xaanay aagaas taasoo kale miino u geliyeen dadaaku waxyeeloobo ku dhintay dadka qaarkood hilgeedooda lama hirin waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista oo waxyaabaha naflacaariga ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyeen u dulqaadi waaye fiirso waaye ka dhidiyey ayagana way sabri la-yihiin qof kasta waxaa marka raba halkan waayigelin inuu umarsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha maantay sibabashari dadka ololay kusoo celinaya inay dhahan webiga ka gudbinaha dadka iska dhiciya webiga ka gudbinaha xoogii ku tumaysan lashaari dadka sibad ku xiran tahay xerga ku xiranyihiin hooyo kasta iyo aabo kasta harana ilmahooda waayigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista deegaan kasoo wataan ilmahaas maanta waa la dayacay qalbigeeda la xaday way arkeen waxaa inay dayan yihiin ay fawdo yihiin ay diin ahayn ay dhib tahay ee mabda' guulin qof shaqsiga wata tahay ilmihii ku kori la-yihiin caruurta aha in dagaalada ay geliyaan oole u haystaan oo lagu xirgo ugu xiran
saadaam waa maadsan tahay qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada Buule Berde ka tageen mase tuulada Jicibo oo la leeyahay meesha qaraxa uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen
marka hore waxay deganayeen tuulada Jicibo ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen laakiin waa faamiladii waxay kasoo jeedeen markasta la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qoloorista cayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolal dadka barida dega ah faamilka marka meesha Jicibo ay deganayeen beertooda meesha ku tiir beerkay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada laakiin wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan
hadda xaaladda deegaanka oo aad ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee
wallahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxay kooban ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay markii la sheegay magaca qawaarijka dadka baadiyaha jiilka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo dhaceen sawirada qaar waa aragtay odayaalka 28 jir miidiyaha sawiradooda inay yeelaan waa aragtay annaga maanta shabaab soo dagaalama يأسود يعلمي مقريه إن كفر نوع على كمرني
كسوحة وها سدام عبد إيدو دقة مقالة بلوبرد وحور ميوريه فيو حسين حسن دقاني. waxaa dhigaystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaana la soo xusinayaa wariyaha VOA Hussein Nur Haji.
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno gargaarka waxbarasho ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee Soomaaliya ku nool gaar ahaan kuwa leh baahiyada gaarka ah. Hay'adda gargaarka ee Yasmin Foundation oo fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa wada barnaamijyo gargaar waxbarasho oo loo fidinayo carruurta aanan awoodin waxbarasho lacag ah, gaar ahaan kuwa baahiyada gaarka ah qaba oo badanaa uga habsaama waxbarashada haddii ay noqon lahayd dhaqaalo darri ama duruufahooda gaarka ah ee la xiriirta baahiyada ay qabaan. hadda waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Maxamed Cali Nuur Ameriko oo ah aasaasaha hay'adda Yasmin Foundation oo waxbarasho lacag la'aan ka caawisa arday badan oo dhigta iskuulo kala duwan cala Ameriko ayaa dhawaan dalal kala duwan kula kulmay Soomaalida qurbaha isagoo ku dhiirigelinayay inay iibsadaan buug uu qoray oo lagu magacaabo Danjire, kaasoo uu ku sheegay in lacagta ka soo xarota oo dhan lagu maalgelinayo hay'adda Yasmin Foundation. Maxamed Cali Nuur Ameriko oo aan kula kulmay magaalada Toronto ayaan ugu horeyn weydiiyay halka ay u marayaan hawlaha gargaar ee Yasmin Foundation.
Xasheen aad baa maasan tahay hay'adda Yasmin Foundation ama hay'ad gargaarka ee Yasmin waxaa aasaasnay 2010-kii. Hadda meel fiican u marayaan alxamdulillah rabbi caalamiin. Hadda waxaan sameynay oo aan maamulnaa iskuulaad gaaraya ilaa 8-9-kii 9-aadna bisha dambe ayaan furi doonaa oo aan ka furi doonaa afgooye. Iskuulaadkaas kulli waxaa ardayda ay ku bartaan lacag la'aan. Waxaa ku jira iskuulaad ardayda qaba baahida gaarka ah, waa ardayda aan wax arki karin iyo kuwa aan mataqaana wax maqlaynin oo aada ugu baahan waxbarashada. Marka meel fiican baynu marayaan.
Waa tahay waxay ka warantaa bal iskuulada cusub hadda aada furteen iyo kuwa ku tali jirtaan dhowaan meelo badan aada booqatay, iskuulo kale xitaa wada shaqeyn la sameynaysay ood waxyaaba badan ka caawinayseen haddaad tihiin hay-adda gargaarka ee Yasmin Foundation, halkee kuwaasi marayaan?
Hadda Xuseenow, iskuulaadka hadda aan maamulno badankooda waxay ku yaalaan maalmaha Soomaali Muqdisho iyo magaalooyinka u dhow. Waxaan haddataan aan bilaabay inaan iskuulaad kale nala soo xiriireen. Waxaa ka mid ah iskuulka ardada aragala ee ku yaallo magaalada Garoowe ee Puntland oo aan gacan siino xasheelah nin oday ah ayaa sameeyey oo asaga xataa dadka aanu arkeynin ah. Marka gacanaan siina waxaan la soo xiriirnay iskuulaad kale oo ku yaallo waddan gudihiisa Kismaayo iyo gaal kac iyo Dhoosmareeb. Igana waxaan rajeynayaa taala inaan gacan sii doono.
Waa taala Ameerika waxaa dii warantaa dhaqaalaha ayaa idinka taageera hawshan ay waxay u baahan tahay dhaqaalo badan.
Dabcan Xuseenow, anaga haddad hay-ad gaar ah ama dowladda lacagna ma siiso. Lacagta hadda aan ku maamulno hay-adda waa aniga jebkayga reerkayga iyo markii aan qoray buugga Danjire oo alxamdulillah meel fiican maray aada loo iibsaday. Go-aanka aan gaaray in lacagta laga helo buuggaas kulligeed aan ku wareejiyay hay-adda ayaa noo suurto gashay inaan mataqaanaa iskuulaad kale oo cusub aan sameyno.
ota buugga Danjire ee aad qortaad soo hadal qaaday dhowaan waxaa jirtay qorshe ku aadanaa in kuwa araga lacna buuggaasi ay ka faa'iideysan doonaan, kasokow in lacagihii ka soo baxlo taageero in isla buugga laftiisa ay ka faa'iideysan doonaan. Bal haddii dhegeystayaasha midaasi aad u sharaxda.
Waa xasuus runta waaye, maadaama aan ardada araga la aan iskuulaad u sameynay oo aan gacan siino, waxaan go-aan gaarnay in ayagana ay mudan yihiin inay buuggaa akhristaan ka faa'iideystaan. saas awgeed ayaa dirtaan buuggaas waxaan ugu daabacnay farta la yidhaahdo Braille language, fartaas oo ah farta ay ku akhristaan ardada aan wax arkeynin. Wuxuu noqon doonaa buuggii ugu horreeyey oo af Soomaali ah lagu qoro, kusoo baxo, lagu daabaco farta Braille-ka. Dabcan ardadeena iyo qof kastoo arag lana lacag la'aan ayaan ku siin doonaa insha Allah.
Ota ambassador waxay warantaa bal markaad hawshaan wadid gargaar dhaqaale gooniya meel uu kasoo galayna uusan jirin, caqabad intee leeg ayaad la kulantaan?
Xuseen, caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin ilaaha mar kale ma hadda iska leh. Haddii taana adaysan sheegana buuggan hadda aniga aan qoray oo dabcan daabacadiisa iyo editankiisa iyo mataqaana marka la tafaftiraayo lacag ku baxayso, laakiin aan go-aanka gaaray aniga shaqsi ahaan gaaray inaan wixi ka soo baxo aan hay-adda siiyo, waxaan u madacelinayaa jaaladda soomaaliyeed dibadda waddan gudihiisa ayaan buuggaas kusoo daafuray, kusoo bandhigay meel kasta aan geeyey oo hadda ay u dambeysay waddanka Switzerland. Buuggii inta aan geeyey inta la dhammaystay ayaa kuwa kala dalbay. Bug waxa kaloo laga helaa oo hadda mataqaana laga dalban karaa amazon.com. Marka soomaalida guud ahaan aad baa ugu mahadcelinayaa oo na taageertay buugta iibsatay. Buuggana fartan bay kusoo bixi doonaa, wuxuu kaloo kusoo bixi doonaa haddartan aan dhammaynay in loo bedelo farta ingiriiska iyo farsiiska insha allah tacaala.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in ardayda wax ka barta ay hay-adda Yasmin Foundation iyo kuwa ay taageerto ay lacaglaan wax ku bartaan, sidee ku xulataan, sidee ku dareentaan in kuwii rasmiga baahida qabay ee u baahnaa gargaarka inay yihiin kuwa iskuullada aad geynaysaan amaba aad taageeraysaan?
Waxaa nala soo xiriira aan ka bilownay tuulooyinkaas ama magaalooyinka aan dhehe baadiyaha ka bilownay oo dadka odayaasha iyo maamooyinka na soo sheegay naga soo codsaday inay u baahan iskuulaad ayaan ka bilownay ka furnay. Kadibna magaalada Muqdisho gudaheeda saan sheegay afgooyin hadda ka furayna bisha dambe insha allah tacaala. Ardayda soomaaliya waa ogtahay xilligii dagaalada sokeeya kadib iskuulaadkii waxay noqday kulligood iskuulaad mataqaana dad garaasa ay fureen, waa u mahadcelinaynaa xashaallah, laakiin dadka badankood dad waxaa buuxa oo aan awoodin, reero waxaa jiro aan awoodin inay ardayda caruurtooda iskuulka ka bixiyaan. Marka anaga kuwaas ayaa rabnaa inaan baahatirno, ma baahatiri karno xashaallah, laakiin waa daalina, daalkan waa wadeena. inta aan awoodnona iskuulaad kaloo badan oo arday ku dhintaan lacag la-aan waa sii furi doonaa insha allah.
Waa tahay marka waxay warantaa bal maxay tahay waxyaabahaas leedahay soomaalida iyo dowladda lafteedu way idinka taageeri karaan si aad usii horumarisaan dadaalada gargaari aad wataan?
Masha allah, xuseen waxa kaloo rabaa inaan arbaabo. Markii aniga aan hay-addan bilownay oo iskuulka ugu horreeyay ka furnay magaalada xamar banaanka meelaha Elcirfiid, in soomaali fara badan ay nagu daydeen ayagana iskuulaad kale ay ka fureen baadiyaha iyo magaalada mataqaana banaankeeda, iidan waa guul mataqaana aan aada mataqaana aan ugu mahadcelinayno dadka soomaaliyeed. Hadda waxaa rabnaa inshaa tacaala hay-adda inaan bilaawno. Dad badan soomaaliyeed oo dibadda jooga ayaana soo wadiistay, naga codsaday inay rabaan inay kaalmeeyaan hay-adda. Waxaan u bilaabin waxay ahayd inaan marka hore rabno inaa hay-adda aan dhammaystirno mataqaana xafiiski, waxaan sameynay board of directors, sameynay waxaan sameynay account xisaabihii iyo xafiisyada loo baahnaa. waxaan rabnaa si haddaan lacag qaadno inaan bilaawno in lacagta aan bil kasto cadeyno wixii ku baxday iyo mataqaasha ku baxday. marka hadda waan dhameyna hadduu rabbi caalamiina sanadka dhammaadkiisa duulaayna, hadda waxaan jecelnahay inaan bilaawno inaan yaadaha soomaaliyeed aan u nimaadno oo aan mataqaana fundraising sameyno.
waa tahay ambassador maxamed cali nuur america, waxaan soo gaarnay gabagabada, waxaad iga waran taabal muxuu yahay qorshihiina fog ee aad ka damacsan tihiin u gargaaridda caruurta soomaalida aanay awoodin inay waxbarasho lacaga ay galaan ama ay dhigtaan?
aniga waxaa rajaynaya insha tacaala intaan awoodno aan caruurta aan awoodin reerkooda inay ka bixiyaan lacagta aan lacag la-aan iskuul ugu dhisno, gaar ahaan xuseenow ardayda qaba baahida gaarka, kuwaan wax arkeynin, kuwaan wax maqleynin, waa la bahdilaa. hadalkiiga xuseen waa maqleysa, aniga hadda ma dhihin ilma indhoole ah ama ino dhigoole, ma dhihin qofka marka layidhaha dhigoole indhoole jiis waa la bahdilayaa. marka waxaa rabnaa kuwaas oo aada mataqaana ugu baahan waxbarasho inaan ayaga xoogga saarno se u helaan arday ay u helaan waxbarasho lacag la-aan ah. hadda kuwa ku bilownay inay iskuulka ay wax ka bartaan ardayda qaba baahida gaarka sanadkan ayay ka baxeen, kuwa horeeya jacad ka baxeen, marka waa guul noo soo wada hooyatay. kuwa kalena insha allah tacaala waxaa rajeynaya ka soo baxaan iskuulaadka.
wata ugu dambeyntii qub joogta maxaad ujeedin lahayd?
masha allah, waa marka hore oo mahadcelinaya taageeradeena taageereen ilaahatan soo taageerayeen. waxaana ujeedin lahaa inay ka qayb galaan ugagaarida dadka soomaaliyeed u baahan kaalmada, cunto keliya maaha, guri keliya maaha, waxaa muhiim ah oo kale in caruurta soomaaliyeed ay helaan waxbarasho oo lacag la-aanaha weliba. taas ayaan ku boorin lahaa, waan u mahadcelin lahaa taageeradeena taageereen.
ambassador, aad baa mahadsantahay.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay gargaarka waxbarasho ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya, gaar ahaan kuwa leh baahiyada gaarka ah. intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad umaasan yahay xuseen nuur xaaji dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa markan waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka faysal cumar mushteeq rabbi naxariista janna ka waraabiyo
مس hubo inaad hanan iyo inaad hal qududan haween lama male waste hubo inaad hanan iyo inaad hal qududan haween lama male
ربنا حسدنا كورب يا فيصل عمر بشتك استاسي وحي قبقبو هيدي دعدينا في دنمو عاوي دنيدا انيغو جمال احمد عثمان يا دلس حسين يا دغيسيلتن يبرتو ارورتي لخدو يبركه انت نودو كل من دون احنا كده كيا نبتكلم